Det også denne teksten som utgangspunktet for tre søndager, og du kommer til å få høre den lest tre ganger. Og en tekst inneholder jo så mye og så mange momenter, og kanskje teksten får også nytt liv hver søndag, også for deg. Det står i denne teksten at Jesus sier, eller den starter med, da han hørte dette. Og for dere som ikke var her, så tenkte jeg å ta en kort intro, du må trykke videre i dag, bare sånn vi ser teksten. Det skjer også i Lukas 14, og rett over, eller Lukas 14, starter med at det et selskap hjemme hos en fariser, og der Jesus. Jesus spiste med mange slags folk. I Lukas evangeliet så det mange måltider, og Jesus spiser med tollere og syndere, og han spiser også hjemme hos fariserne, den religiøse eliten. Og i dette selskapet så det blant annet en syk som Jesus helbreder, og det blir en diskusjon om det greit å helbrede på søndagen, på sabbaten mener jeg. Og så det en tekst hvor Jesus snakker om det å være ydmyk, det ikke sette seg øverst med bordet, men sette seg nederst, og det å være liten for å kunne heller bli løftet opp enn å se på seg selv som stor, og så videre. Og så det kommer inn i denne teksten hvor en av disse gjestene som hører dette, om dette måltidet, så sier han, salig den som får sitte til bords i Guds rike. Så dette en av lignelsene til Jesus om Guds rike, en av Jesu mange lignelser om himmelrike, eller Guds rike som det står. Og det var det Jesus snakket nesten mest om i hele det nye testamentet, eller altså i det som skrevet ned av hans ord. Dette Guds rike det stedet hvor alt sånn som Gud vil det skal være. Det der Gud konge. Det der hans vesen preger hele riket, og dette riket, står det flere steder, kjennetegnes av fred og glede og sannhet og så videre. Og man kan si at kanskje åndens frukt, det som beskrevet som åndens frukt, det som preger Guds rike. Dette Guds rike både her og nå, slags parallelt med dette rike vi lever i, så Guds rike. Men så det også en gang så skal det der fremme bli fullendt, og vi skal få lov til å være en del av det evige Guds rike. Når jødene snakker om Guds rike, og når Jesus snakker om himmelen, så snakker han om det som noe som kommer der fremme. Hva skal til for at jeg kan arve det kommende liv, altså det livet som kommer der fremme, når Jesus en gang skal gjenopprette hele verden? Jo, det det som Guds rike. Så Guds rike utenfor oss, det utenfor vår kontroll, men samtidig så blir vi invitert inn i Guds rike, og etter å leve i Guds rike, og det Jesus som gjør det mulig for oss å både være en del av Guds rike, og også leve Guds rike livet, om du vil. Og så snakket jeg forrige søndag om disse to momentene i denne teksten. Det ene ordet nå. I vers 17, kom, for nå alt ferdig. Jeg snakket om hvordan Guds rike nå. Det skjer nå. Og ordet nå, det et øyeblikksord. Det finnes to forskjellige ord om tid, for tid, på gresk. Kronos, som klokke, som sekunder, minutter. Kronos hvor lenge det til lunsj. Men så har du også kairos, som øyeblikkstid. Det nå. Nå skjer det. Nå det tid for lunsj. Det den rette tid? Ja, det nå. Så du har kronos, tikk-takk, tikk-takk, og så har du kairos, nå. Nå skjer det. Nå det tid. Så Guds rike nå. Nå. Og så snakker jeg om hvordan vi ofte kan gå glipp av ting. Pappa, se nå. Mamma, se nå. Og så går vi glipp av det. Og Guds rike, sier Jesus i denne teksten, det tilsynelatende mulig å gå glipp av? Det mulig at man invitert, at man får lov til å være en del av det, men man kan gå glipp av det. Og det var det ene tingen jeg snakket om, dette nået. Og FOMO, fear of missing out, frykten for å gå glipp av ting. Spørsmålet om vi går glipp av riktige ting. Fordi vi kommer til å gå glipp av noe uansett. Vi kan ikke følge med på alt, vi kan ikke være med på alt, vi kan ikke gjøre alt med ungene våre, være med på alt. Vi må gå glipp av noe. Hva det riktige å gå glipp av? Og det handler også om det andre punktet om, som var disse tre gode unnskyldningene. Om jordstykket, om oksene, om hvilelsen, gode ting. Virkelig gode ting som Gud gir oss for at vi skal kunne bruke det og nyte det og leve i det og forvalte vår tid og vår jobb og vår talent og alt mulig. Men samtidig, hvis man setter det gode i sentrum, så kan det bli noe som ikke bra. Fordi det Gud som skal være i sentrum. Så det var det andre jeg snakket om forrige søndag. Kom, for nå alt ferdig, og disse gode unnskyldningene som også gjør at man kan gå glipp av Guds rike. Og så snakket jeg om som kirke. Hva det betyr for oss som kirke? At vi må ikke gå glipp av det som skjer nå, fordi vi fokuserer på noe som der fremme. Og jeg snakket også om at det trengs mennesker til for å dekke bord, for å kunne si til folk, kom, kom. For nå alt ferdig, og jeg sa også at noen ganger så trengs det I menighet at vi kan si kom for at alt skal bli ferdig for noen andre. Og overskriften for I søndag I denne åpne feltet, jeg vet ikke hva som du har satt som ditt ord I dette åpne feltet I overskriften, men sist søndag så kalte vi det det ubeleilige gjestebudet. Dette gjestebudet som skjer, men som jeg har ikke helt tid, det passer ikke helt. Du kan gå glipp av det. Det var oppsummeringen. I dag det to andre saker I teksten som jeg ønsker å fokusere på. Og det første tjeneren og utsendelsen av tjeneren. Og I den siste prekenen 31. mars så kommer Daniel til å snakke om motivasjon til han som inviterer. Til slutt, han vil at det skal bli fest. Han vil at det skal bli fullt. Men hvordan det han, hva han gjør for dette? For at dette skal kunne skje? Jo, det står at han sendte tjeneren sin avsted. Han sendte tjeneren avsted. Han innbød mange. Vers 17, han sendte tjeneren sin avsted. Vers 21, sier han til tjeneren, gå straks ut. Vers 23, gå ut. Det denne utsendingen, dette pushet. Vi må ut og fortelle. Vi må ut og invitere. Han sendte sin tjener ut. Tjeneren blir utsendt. Det som om vi hører Jesu ord til disiplene et annet sted, hvor han sier Johannes 20:21, og vi har det ikke på tekst her, men igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Jeg sender dere, som Gud har sendt meg, som far har sendt meg, så sender jeg dere, og så blåser han. Gå, du utsendt. I kjernen av det kristne oppdraget, I kjernen av hva det å være menighet, av hva det å være kristen, så ordet utsendt der. Det liksom, det helt I sentrum av hva det å være en kristen. Vi utsendt med evangeliet, sendt ut med gode nyheter, sendt ut for å forkynne I ord og gjerning om hvordan Guds rike og si til folk, du invitert til bors, du invitert til Guds rike. Et annet sted I Korinterne så kaller Paulus oss, eller de han skriver til, for ambassadører, utsendinger for Kristus. Dere ambassadører for Kristus. Dere skal representere kongen som om kongen selv var til stede. Og som sagt så ligger dette her sentralt I det å være kristen, I det å være kirke. Og kanskje du får sånn, det så slitsomt å høre om at jeg skal være utsendt. Men bare I navnet vårt, ikke sant? Vi har Oslo Misjonskirke, Betlehem. Vi har misjon I navnet vårt. Det en viktig del av vår identitet. Og ja, her får vi på et bilde som viser at alltid, misjon ikke alltid bare, det ikke alle som heier på det I vår tid. Dette her tok jeg for noen år siden på det gamle skiltet. Jeg skal ikke gjenta hva som står der for dere som hører på. Men det var en som ville uttrykke sin misnøye med misjon, og det litt artig at han bruker på en måte en slags misjonsstrategi, nemlig tagging, for å avvise poenget misjonen her. Men noen ganger så det mye skepsis mot misjon. Jeg husker vi møtte, jeg har også fortalt den historien før selvfølgelig, når vi kom til bydelsutvalget I byen her og skulle fortelle om at vi skulle bygge kirke, og de var så imponert. Liksom, ja, hvem skal betale dette? Nei, vi betaler det selv. Jeg betaler det selv. Hvordan? De fikk det ikke til å passe sammen. Så var det en fyr som lente seg fram og liksom sa, Oslo Misjonskirke Betlehem. Hva innebærer det? Altså Misjonskirke Betlehem. Og som jeg har sagt før, jeg kunne se at han var fra SV. For det sto på skiltet hans. Hva innebærer det? Misjon, hva innebærer det? Det en utfordrende tanke I vår tid. Misjon forbundet med kolonialismen. Ikke sant? At vi hvite kristne europæere reiser ut I verden og omvender folk til vår livsstil. Det liksom det man... Det en av historiene som forteller, og som det sannhet I. Men det også mye annen sannhet I dette med misjon. Men kristne I Europa, ikke sant? den gangen, 1700-1800-tallet, hvor alle I hermetegn var kristne, så sendte vi ut misjonærer med evangeliet. Med riktig motivasjon, men noen ganger også med en sånn ekstremt ovenfra og ned holdning. Jeg var på et av misjonssambandet sitt leiersted for noen år siden. Vi var en gjeng fra kirka her som leide det en påske. Og da var det noen bilder som måtte bare illustrere noe av denne her. Hvis vi tar de neste bildene, så det... Skal vi se, kommer det et bilde hvis vi trykker en gang til? Enda en gang, kanskje? Nei. Hva skjedde? Nei. Jo, ikke sant? Verden for Kristus, hedningenes lys. Vi vil ikke bruke ordet hedning I dag, men det jo sånn disse ikke-troendes lys. Og hvis vi tar det neste bildet også, som kanskje enda mer klassisk, så det, står det salmevers nederst der. Det en mann som kneler ned foran en kirke I de fjerne, og verset salme 68-32 at I hast strekker kurs hendene mot Gud, og kurs etioperen, oversatt som. Og sant, dette bildet av vi reiser ut, og disse menneskene som trenger Jesus, de løfter hendene sine mot Gud. Og det ikke noe galt med det, men det kan også vekke sånne følelser av hvem vi til å komme og fortelle disse hvem Jesus Men du kommer til å trykke videre. I forrige tekst så vi at misjon altså missio, det betyr å sende. Du utsendt. Misjon sendelsen. Og det finnes mange dårlige, det finnes dårlige fortellinger, som sagt, men det finnes også veldig mange gode historier fra misjon. Om hvordan menneskeverd har blitt løftet, menneskeliv har blitt reddet, Guds rikes verdier har blitt uttrykt og levd ut, og mennesker har kommet til tro. Og samtidig så har det også skjedd en utvikling når vi tenker misjon. Og for å forenkle så kan man si at før, altså ekstremt forenkling selvfølgelig, så var det litt sånn, vi har svaret, og vi reiser ut for å fortelle hva svaret Nå misjon mye mer preget av det man kaller likeverd, nemlig de har like mye svaret som det vi har, og vi reiser ut for å lære og for å hjelpe de til å finne ut hvordan ser det ut med Guds rike I deres kontekst. Det det man kaller stedliggjøring av troen. Før, igjen, veldig karakterist, eller altså veldig forenkling, vi dro ut med våre folk. Vi sendte masse misjonærer. Norge hadde flest misjonærer per innbyggertall, eller per innbygger i verden. Og veldig mye bra med det, men nå, I mye større grad, vi ansetter og istandsetter folk lokalt. Fordi de kjenner kulturen sin bedre, de kjenner folket sitt, de har mange ressurser som vi ikke har, og derfor så samarbeider vi med de. Og også, så det en, man kan si, vi færre misjonærer nå enn før? Ja, men samtidig så så lønner vi flere folk, noe som også veldig bra på mange måter, å gi folk lokalt jobb. Noen ganger har misjon handlet mer om oss også enn dem, for at vi skal få en god følelse. Vi skal få noen bilder av at vi gjør noe godt, men nei, det handler om dem. Og igjen, dette her en voldsom forenkling. Før så var tanken, og kanskje preger den oss fortsatt, at misjon en del av kirkens virksomhet. Det noe av det vi gjør som kirke. Samtidig så trenger vi å våkne for denne realiteten at vi misjon. Kirke misjon. En av disse som snakket om dette var Karl Barth I 1934, og flere med han som løftet fram denne tanken om at Missio Dei, som vi så på et tidligere bilde, Missio Dei, Guds sendelse. Vi som kirke Guds sendelse. Gud sender. Gud I seg selv misjonerende, og han sender til verden kirken. Altså vi som kirke har ikke en misjon, vi en misjon. Han sa en gang, Karl Barth, Gud aktivt til stede I verden. Han jobber med å frelse og fornye og gjenopprette hele skapelsen. Og det kirkens oppgave å ta del I dette oppdraget. Det kirkens jeg leser en gang til, for vi har det ikke på tekst Gud aktivt til stede I verden han jobber med å frelse og fornye og gjenopprette hele skapelsen og det kirkens oppgave å ta del I dette oppdraget altså Gud allerede på gang Gud holder på å virke Gud overalt I verden han gjør sin gjerning han skaper, han frelser, han gjenoppretter og det vår oppgave vår invitasjon til å bli med I dette store arbeidet, denne store gjestebudet. Gud aktivt til stede. Han aktivt til stede I ditt nabolag, I husene til de naboene du bor hos. Han aktivt til stede. Han aktivt til stede på skolen din. Han aktivt til stede på din arbeidsplass. På samme måte som han aktivt til stede I Romania eller I Colombia eller på et eller annet unådd sted I verden. Gud aktivt til stede. Han sier til oss som kirke, kom, kom, bli med. Og han sier til oss, jeg sender dere ut. Jeg sender dere ut. Jeg sender dere ut. Bildet dere ser på skjermen nå av Leslie Newbegin. Og han var misjonær I India, en av de viktigste misjonsteologene. Han var misjonær I India, utsendt for den engelske kirke. Han var teolog, og han dro til India, og så oppdaget han at når de var I India, så tenkte de utrolig lokalt. For de tenkte, her kan ikke folk evangeliet. Så hvordan oversetter vi evangeliet? Hvordan ser det ut I indisk kontekst? Hvordan forteller vi evangeliet her? Hva gjør vi for å komme I kontakt med mennesker? Han sa at alt vi tenkte på I India var, ja, hvordan ser dette ut her? Hvordan forkynner vi det her? Hvordan inviterer vi folk til gjestebudet her I India? Så kom han tilbake til Europa, hvor kirken hadde levd så lenge med den tanken om at her jo alle kristne, her kan folk språket, her alle innenfor. Så sa han, der, eller her I Europa, I England, så tenkte vi ikke overhovedet tanken, liksom. Ja, hvordan ser det ut her? Hva skal vi gjøre nå for å nå folket med evangeliet her og nå? Og så ble han viktig for dette ordet som vi så på forrige slag, kanskje, eller en av de tidligere, om misjonal. Altså, hvordan ser en misjonal kirke ut som stiller spørsmålet, hvordan ser evangeliet ut her og nå? Hvordan ser Guds rike ut, Guds rikes invitasjon ut her og nå? Hvordan, vi som kirke, hvis vi hadde vært I India, hva hadde vi gjort for å komme I kontakt med alle de som bor I vårt nabolag? Og hvis vi stiller spørsmålet tilbake til oss I dag, hvordan gjør vi det? Hvordan ser det ut? Det lett å tenke at misjon handler om noe som utenfor landets grenser, men hva betyr det at Gud har sendt oss, Oslo Misjonskirke Betlehem, hit, Langerudhaugen 1, men også overalt der hvor du bor, der hvor vi bor? Hva betyr det at Gud har sendt oss? Hva betyr det at Gud har sendt deg? Kirken et fellesskap av mennesker først og fremst, ja, Så vi bor overalt, og kirken overalt. Og heldigvis det mange kirker I Oslo. Men hva vil Gud med oss? Hvordan ser det ut om vi sier ja til å være tjenere som går ut med budskapet om dette store gjestebudet? Vi bør tenke om Oslo som vi gjør med vår internasjonale misjon. At det beste å istandsette og støtte de lokale I å nå sine omgivelser med evangeliet. Og hvem de lokale? Her? Ja, det oss. Og hva gjør vi for å nå ut med evangeliet? Det vi som bor I Oslo. Noen litt sånn statistikk bare, før vi går videre til punkt 2 av 2. Det vi som bor I Oslo. Og det cirka siste gode liksom, undersøkelsen av hvor mange aktive kristne det I Oslo, som går jevnlig på gudstjeneste. Det 4,5% omtrent. Det drøyt 30 000 mennesker. Så kan man tenke, det bare 30 000 Men man kan også tenke, tenk at det 30 000 mennesker I Oslo som går regelmessig til gudstjeneste. Fordelingen som grovt regnet av disse 4,5% en fjerdedel går I den katolske kirke, en fjerdedel går I immigrantmenighetene, en fjerdedel går I den norske kirkes menigheter, og en fjerdedel går I frikirkene. Men 4,5% man kan også tenke at det ganske få. Og så det betydelig flere som regner seg som kristne. Som tenker at jeg med på dette gjestebudet, men de ikke med I det konkrete fysiske gjestebudet som skjer her og nå. Og med tanke på befolkningsveksten I Oslo, antallet mennesker som kommer til Oslo hvert år, og I det tempo som Oslo øker I, så har vi en helt formidabel innsats I å sende ut folk, skape nye kristne fellesskap over hele Oslo. Om vi går litt ut over Oslo sentrum, eller altså Oslo, I Oslo I seg selv, så det mange nærmiljø, nabolag, som ikke har en aktiv, et aktivt kristent fellesskap. Og hvis vi går enda litt utenfor Oslo, tettstedene rundt Oslo, som et annet sted I landet hadde vært et stort sted, så det mange, mange steder som ikke har en kristen menighet. Og hvis vi I stedet for kristen menighet tenker et aktivt barne- og ungdomsarbeid, så situasjonen enda dårligere. Og vi ba om det I sted, for det finnes kirker og gudshus en del steder, men hvis du ser hvor, I hvilken nabolag I Oslo, det et aktivt barne- og ungdomsarbeid, så det så mange steder hvor det ikke 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 skjer. Det ingen tilbud til familier som vil oppdra barna I kristentro I nærheten av der de bor. Og det blant annet derfor så mange kjører og kommer hit. Og det jo fantastisk, flott for oss. Men tenk om det kunne vært sånne steder overalt I hele byen, steder hvor jeg kan ta med barna mine for å lære om kristentro og ta del I det kristne fellesskapet. Noe som viser utfordringen tydelig også antallet kristne tenåringer I Oslo. Eller antallet aktive kristne tenåringer. Vi vet jo ikke hvem som kristne og ikke. Men for noen år siden så gjorde vi en sånn uoffisiell opptelling av menighetene som deltar I det vi kaller pastorfellesskap I Oslo. Som mange av frikirkene og noen andre, noen av statskirkemenighetene. Så sa vi hvor mange ungdommer har dere I ungdomsgruppa deres på en helt vanlig fredag. Og da var det av de 21 menighetene I Oslo så var det knappe 300 tenåringer. Og hvis du tenker at det 34 000 tenåringer I Oslo, det 300 som aktive I disse 21 menighetene, så det under 1%. Og tar man med konfirmanter og andre ting som skjer, så selvfølgelig tallet høyere. Hadde vi gjort en fullstendig opptelling av alle menighetene I Oslo, så hadde tallet vært høyere. Men likevel, hvis du 16 år aktivt I kristent menighetsarbeid I Oslo, så du definitivt en del av en minoritet. Så hva skal vi gjøre med det? Hva skal vi som menighet gjøre med det? Hva det Gud ønsker å bruke oss til for å gjøre noe med dette? Vil han sende oss? Hvem vil han sende? Vil han sende deg? Hva kan vi gjøre? Hva det Gud vil? Og vi villige til å bli sendt? I vår historie som kirke så hadde vi I perioder søndagsskolearbeid mange steder I byen. Vi hadde lokale søndagsskolegrupper. Knyttet til menigheten, men på ulike steder, og så dro søndagsskolelærerne ut og hadde søndagsskole på forskjellige steder I byen. Vi hadde utposter som menighet. Vi hadde utposter I Drøbak, Asker, andre steder. Så hadde vi lokale menighetsarbeid koblet til oss og til fellesskapet her, men allikevel flere steder. Det noe I vår historie som vi skal ta fram igjen og grave opp igjen? Forrige uke så var jeg sammen med mange av mine kolleger I Misjonskirken Norge, og jeg gikk forbi en Jarle Råmedal på et eller annet tidspunkt, og så bare hørte jeg en setning, som jeg tenkte, der har jeg en setning til søndag. Han bare sa det til en kollega. Han sa, vi har ingen å miste, men mange å sende. Vi har ingen å miste, men mange å sende. Og kanskje vi kunne sagt om vår menighet også, vi har ingen å miste. Jeg har ikke lyst til at noen av dere skal gå ut og starte noen menighet eller lokalt barn- og ungdomsarbeid. Vi trenger dere her, vi klarer ikke å servere kirkekaffe I dag engang. Men vi har ingen å miste, men tenk om vi kunne sendt mange. Tenk om folk fra kirka, vet du hva, vi har lyst til å gjøre noe lokalt. Vi har lyst til å gjøre noe der vi bor. Det hadde vært fantastisk spennende. Hvor du sendt? Hvor vi sendt? I lederskapet så har vi snakket om hva vi ønsker å fokusere på de neste 5 årene. Vi skal snakke om det på årsmøtet til onsdag, vi skal snakke om det neste søndag. Men det oppsummeres I 2 ord, og det første ordet, det ene ordet Oslo. Og kanskje det første jeg ville si noe om I dag var Oslo. Gjestebudet I Oslo. Det nå. Hva vår del av oppdraget? Hvordan ser det ut for oss som menighet? La oss forsøke å prøve å finne ut det. Så det andre punktet som litt kortere, hvis vi trykker videre så vi kommer til teksten igjen. Kanskje, jeg hadde ikke helt kontroll på denne PowerPointen I dag. Det andre jeg vil si noe om dette med bordet til bords og hvem som sitter ved bordet. Der hvor det finnes et bord, kan det finnes en menighet. For jeg tenker, menighet fellesskap av mennesker. Knyttet sitter samlet rundt et bord. Menighet ikke et møte man går på. Det et fellesskap man med I. Det ikke en bygning, og man tilhører menigheten uansett hvor man Men menighet kan være overalt hvor livet leves. Ved et kafébord, ved et lunsjbord, ved et middagsbord, ved et stuebord. Der kan menighet leves ut og erfares. Hva det med bordet som så bra? Det øyekontakt. Det delaktighet. Det vennskap. Det samtaler. Det likeverd. Og så videre. Det utrolig mange bra ting med bordet. Og vi må løfte opp bordets betydning og som kirke I direkte og overført betydning. Bordet kjempeviktig, og kanskje kommer Daniel inn på det siste søndag, det vet jeg ikke. Men det jo noe med denne festen som jeg invitert til, og det fantastisk, hva skal jeg si, fint å bli invitert til bords. når noen har stelt I stand, og noen elsker å gjøre I stand, noen av oss elsker å komme når det gjort I stand, eller få veldig tydelig beskjed om hva vi skal gjøre. Men det utrolig fint med en fin fest. Men vi må si noe kort om hvem det som blir invitert, det som det åpenbare poenget I teksten. For de som først var invitert, de takket nei. Og så sier denne mannen, gå ut og inviter de fattige og de uføre og de blinde og lamme. Og jeg hørte noen som sa, kunne han ikke invitert de først? Så kjip han var. Så det masse overført betydning her om kanskje jødene som hadde fått invitasjonen først, og som begynte å si ja, en del av de. For når Lukas skriver dette, så hadde jo mange jøder begynt å tilhøre den kristne menigheten, men allikevel flere sa nei. Men det også helt klart en tydelig overføring her, at de som sitter til bords, det kanskje de vi blir overrasket over sitter der. Bordet ser annerledes ut enn om vi selv bare bestemmer hvem vi tenker passer rundt bordet. Så det en mulig tolkning av denne teksten å si at de lamme, fattige og tiggere, hvem det? Og en ting å si, det lett å tenke at det noen andre. Samtidig så kan man holde en preke, og det skal jeg ikke gjøre nå, men om hvordan det vi som de fattige. Det vi som tiggerne. Jesus sa at salig den som fattig I ånden. Og vi de fattige. Og vi har ingenting å komme til bords med som gjør oss fortjent til bordet. Det bare på grunn av Jesu verk og hans invitasjon at vi sitter der. Og det at vi selv innser at jeg fattig, jeg tigger, det gjør at ikke vi ser ned på noen andre rundt bordet. Fordi vi like innenfor Guds øyne. Vi like fattige, eller like rike om du vil, I Jesus rundt bordet. Og derfor så det et poeng I teksten, at vi de fattige. Vi de lamme. Vi tiggerne. Samtidig, det kan også ta bort utfordringen I teksten. For det må åpenbart ha vært et poeng for Jesus. Og det må ha blitt oppfattet slik av de som hørte han, at bordet åpent, at om bordet åpent, så må det også være åpent fordi man ikke skulle tro kunne sitte der. De som vanligvis ikke var invitert til bords, fattige, uføre og blinde og lamme, ikke bare som et bilde på oss alle, men også på dem, også med en konkret betydning. Rett som det så tenker jeg at vi som menighet en ganske ryddig forsamling. Og det ikke, det ikke din feil, skulle jeg si. Altså vi er ganske sånn, vi har stort sett ting på stell. Så det selvfølgelig viktig å påpeke at det jo bare det, hvis man ser det på utsida, så vet vi alle hva vi bærer på av ting, hver en av oss. Men vi ganske like. Vi har omtrent, altså vi liksom en sånn, det dumt å bruke ord på det, men vi ganske sånn hvit middelklasse menighet. Kanskje middelklasse pluss. Jeg husker en gang en historie om hvordan vår menighet en gang ble kalt for, eller hvordan det i kirkeåret ble sagt, at det var bilsiden, og så var det hallelujah-siden. Jeg snakket om det før, men på den ene siden, så det var det handlet om der folk satt I kirka vår, når vi holdt det I sentrum I etter vekkelsen og så videre, så var det bilsiden, det var de som hadde råd til å kjøpe bil, og så var det hallelujah-siden. De hadde ikke råd til å kjøpe bil, men de hadde Jesus på en måte. Og det hadde sikkert de som hadde bil også, forresten. Men da var det liksom bilsiden, og så var det hallelujah-siden. Men I dag så tenker jeg at det veldig mye bilsiden I kirka vår. Hvor hallelujah-siden? Og hvor de som ikke hadde bil-siden? Vi trenger å utvide bordet, og vi trenger at flere mennesker kommer som kanskje ikke helt sånn som oss. Spørsmålet vi klare for å ta imot et hvert menneske som kommer inn her, som har store behov, som kanskje ikke innenfor vår firkant, vår definisjon. Tenk om menigheten ble det stedet hvor du treffer folk som du aldri ellers ville omgått. Det stedet hvor du treffer folk som du aldri ellers ville omgått. Du kommer sammen, og så har dere ingenting til felles egentlig enn at dere mennesker, punkt 1, det ganske mye, men punkt 2, at dere ønsker å leve rundt Jesus. For øvrig så alt ulikt. Det hadde ikke vært fantastisk om menigheten ble det stedet. Og at vi kunne vært det stedet. Det mange historier om Jesus til bords. Og Lukas 14 som sagt en tekst om det. Og Jesus satt til bords med alle mulige slags folk, som jeg sa. Og det var veldig sjeldent at det skjedde uten drama. Da kan det være at en del av måltidene til Jesus forløp helt vanlig. At det en grunn til at de tekstene som står der faktisk står der. Det ikke sikkert det var drama I hvert eneste måltid Jesus var I. Men jeg har noen gang tenkt at det var gøy å fulgt etter Jesus, men jeg hadde ikke lyst til å være på middag med Jesus, for du vet aldri helt hva som skjer. Jeg tenker liksom, hvis Jesus hadde kommet her, jeg tror det hadde blitt litt, alltså lite mer kaos. Det hade blivit lite mer uorden. På ett vis. Hvis Jesus hade varit här och sagt, hvis han hade kommit med de som följer efter han så tror jag det hade sett lite annorlunda ut. Ja. Jag har inte svaren på hur det ser ut, vad vi ska göra. Jag bara säger att vi må snacka om detta här. Vi har definierat som hensikt att vi är alla möjliga slags människor i fällskap runt Jesus. Låt oss prova finna ut vad det är och låt oss försöka leva det ut. Och den överskriften, den första överskriften var Oslo. Den andra överskriften vi har snackat om i ledarskapet är relationer. Att vi önskar att finna ut i nästa år att vi hur blir vi bättre på relationer. En ting är vi som är här nu. Du som kommer hit och tänker att jag känner ingen här. Välkommen liksom. Men också alla de som ännu inte är med här, hur kan vi bli bättre på relationer? Också på relationer med människor som är annorlunda än oss själva. Så låt oss be till Gud om att han må leda oss. Att han må få sin vilja med oss som menighet. Att vi må bli ett uttryck för detta gästebudet här och nu i Oslo, över hela Oslo, på stadig nya städer, att var enkelt en av oss inviterar till bords, inviterar hem alla möjliga slags människor så att fler människor kan få del i detta gästebudet samman till bords med Jesus. Vi ska höra en sång nu som är ny för alla tror jag, för den var ny också för Andreas. Men han hörte denne att den här texten är tema så fant han denna sången och han kan säkert säga något mer om det. Fick köpt den också på norsk. Och den sången ska vi höra, delvis vara med på att synge. Och så är det en invitation till nattvarden också, som är detta bordet som står här. Som bara illustrerar så mycket av vad menighet och vad det stora gästebudet handlar om. Men nu ska vi höra en sång först.